7. janúar verður manni lengi minnstæður. Mikið sorgadagur í okkar lífi.
Sjönda janúar 1950 var velskipið Helgi, Vaffe 333, á leið frá Reykjavík til Vestmanneyja. Borð var sjö manna áhöfn og þrír farþegar. Þegar skipið var komið austur fyrir Faxasker, sáum menn á austustu bæjunum á Heimaey að það fekk á sig mikið brot sem færði það mestu í kaf. Skipið átti þá örskammt ófarið til hafnar í Vestmanneyjum. Vélin stöðvaðist og Helga hrakti að skelli sem boði skammt austan Faxaskers. Skipverjum tókst að koma vélinn í gang og Helgi byrjaði að vinna sig gegn hafrótinu. En hún stöðvaðist aftur. Helgi lenti á skelli og brotnaði í spón á örskammri stundu. 10 menn fórust með skipinu. 2 skipverjar, þeir Gísli Jónasson og Óskar Magnússon, komust upp í Faxasker en létust úr vosbúð og kulda. Sama kvöld átti sér Halldór E. Jónsson, vesturíslensku prestur að flytja erindi í Ríkisútvarpið, en hann hafði sest stað í Vestmanneyjum árið áður og gest kennari við Gagnfræðaskólan. Hann var farþegi með Helga í þessari hinstu för. Þegar spurðist örlög hans var erindinu aflýst. Hálfu mánuði síðar var erindið flutt af hljómplötu. Hlustendur urðu höggdofa þegar þeir heyrðu lokaorð Halldórs.
Svo líkur þessum lestri, óska ég öllum árs og friðar, sérstaklega mínum ágætu vinum í Vestmanneyjum, sem lítinn þakklætis vott fyrir hversu ánægjuleg að þegar hafi gert vist mína þar um 6 mánaða tímabil, vil ég tilja ykkur ofur lítið kvæði sem ég reyndar gerði meðan Helgi ruggaði mér á mjúkum smásævar oldónum á ferðinni til Reykjavíkur. Og mætti ég allt eins vel tilenga það henni ágætu mannvænlegu og kurteisu og skipsöfn þessa ágæta skips. Fagur græna indis eiga, þig geisla flaumur skín, lát mig hjá þér lifa og deyja, við lita fögru björgin þín. Við barm þinn blómið sæla sefur, söngvar þagna, allt. Hljótt. Ægir blítt þig örmum vefur, unaði sig bjarta sumar nótt. Við brjóstin þín best að dreyma, blessað móður skautið þitt. Ég finn Íslands orku streyma inn í þjáða hjartað mitt. Einn í langri útlegðinni, þegar oft mér hefur dreymt til þín. Og hvílar rótt hjá móður minni við mána björtu sundin þín.
Fyrir hluti 4. áratugarins var Íslendingum þungur í skauti. Heimskreppan skall yfir þjóðina, fyrirtæki urðu gjaldþrota og atvinnuleysi var meira en áður hafði þekkst. Í Vestmanneyjum höfðu þeir Helgi Benediktsson kaupmaður og Gunnar Marel Jónsson skipasmiður stofnað dráttabraut Vestmanneyja árið 1925 og lét Helgi smíða þar allmarga báta. Haustið 1935 kom hann að máli við Gunnar Marel og bað hann að panta efni nýtt skip sem yrði alltaf 100 smálestum að stærð. Kom eiginn til Vestmanneyja veturinn og var byrjað að smíða skipið í mars 1936. Helgi segir í bréfi til Guðbrands Magnússonar þá haustið að 25.000 krónur sé nú farnar í nýja bátinn. Búið sé að reisa böndin og byrða til háls. Hann hyggist nú láta gera hlé á smíðinni og hefjast handa á útmánuðum árið eftir. Væntir hann þess að skipið verði tilbúið að ári. Það seinkaði nokkuð smíði skipsins að ekki fengust styrkir frá hinu opinbera. Alþingi samþykkti árið 1937 lögum verðlaun eða styrki vegna nýsmíði fiskiskipa en Helgi Benediktsson fekk engan nýbyggingarstyrk. Margir iðnaðamenn komu að smíðinni á Helga og var haft á orði hversu vandað væri til allra hluta. Var Helgi Vaffe 333 lengi stolt iðnaðamanna í Vestmannaeyjum.
Ég man eftir einu, sérstaklega sem að ég var kallaður til þegar ég var í mitt í innréttingun á Káetunni. Þá höfðu verið lagðir plankar af síðunni á bátnum og niður á jörð, svona á ská. Og þetta var til þess að draga upp formastrið. Ég var kallaður til að hjálpa því þetta var náttúrulega þungt og mikið og stórt mastur í svona skip. Og ég man eftir því að þeir voru geysilega margir á öðrum endanum, á þingri endanum, en Guðmundur, bróðir Gunnars, sem var listasmiður líka, hann var aflmaður mikill og hann var á hinum endanum og ég mani þegar ég kem upp á dekki þá kallar hann og segi, komdu hérna strákur og við tveir drógum upp annan endan á móti hinu sem við drógu hinn. Nú síðan var mestri reist og það var ykkur gamalt síður og þótti happ að setja ykkur að kopar peninga undir mestrið og ég mani þegar faðir minn hann tæmdi buddunar sína smáurum sem hann átti og setti undir mestrið og Helga.
Það sem að mér er nú minnistæðast er náttúrulega setningin á honum þegar það var settur fram. Það var nú ekki til svo tækni sem þó var notuð við Helga Helgason að geta haft eitthvað til að toga í hana af föstur landi, hann togaði hann út með jarðítum af Básukjöspöggju sko. En þarna var það að fleita honum fram í koppafeiti í slissum bara. Og svo var bara dunkarvættar notaði ítt undir stefni og þá hljópa hann bara fram eða aftur og bak út svona fett og fett í einu. Þannig að þetta var allt saman tóm handavinna sjáðu. Allt skipið var handavinna. Það voru yngar vélar til nema bandsægi og ekkert annað sko.
Maður minn vann við að setja niður vélinn í Helga og við fylgjumstum vel með hvenær hann myndi verða tilbúin. En ég var búin að segja mér það væri búið að ákveða að fara hringferð kringum eigandi pröfutúrin. En svo kemur Guðrún til mín og segir jæja nú á bara að fara pröfukeyra og það á að fara kringum eigarnar og það er búið að bjóða öllum með sem munni við skipið með mér var að spiða það og nú langar okkur hjónin svo að hafa eitthvað gott handa með honum á leiðinni og mér hefur bara dottið í huga hýta súkkulaði og hafa rjómapönnukökur hvernig litist þér á að hjálpa mér við þetta ég er það, sagði ég Og svo bara tókum við til að baka og bökuðum allan daginn og þeyttum róma. Og það var sko ekkert lítið verk að heita róma á þessum árum. Það var ekki svona fína græjur eins og er í dag. Við höfum við stum með lítið heitara en allt gekk þetta. Og var boriðum borð á stórum fötum og súkkulaðið hitað og fluttum borð á í mjölkubrúsum. Svona tvekja, trekja lítra mjölkubrúsi. Svo kom bara annar vörubíllinn og kerði öllu borð og við fórum náttúrulega líka. Og við vorum bara allan tíma sem hann var að keyra að uppfarta og vask upp og veita þetta og var mjög yndislegt allt saman. Allir í himna ríkiskapi yfir veðrið var svo dásanlegt og báturinn gekk svo vel og veitingarnar svo góðar. Þetta er mér minnstætt úr þessu. Og svo manni líka vel eftir því þegar Njáll kom heim sentum. Já, bara sentum nóttina. Og segir, jæja, nú er Helgi farinn. Og við fórum bara allir austur og skans til að fylgja hann að horfa á eftir hann fara út víkina. Hann sem var nú yfirsmiðurinn orðinn pattaralegur því hann sagði þegar Helgi kom mitt í garða Heyrðu, mér sýnist þeir vera tveir.
Rekstur velskipsins Helga hófst 23. júli árið 1939 en þá var lögskráð á skipið og var aldrei afskráð af því. Helgi stundaði síldveiðar og vöruflutninga hér við land og flutti ísfisk og vörur á milli Fleetwood í Bretlandi og Vestmanneyja. 22. september 1939 kom Helgi í fyrsta sinn til Reykjavíkur og var hann þá sýndur fréttamönnum. Dagblöð luku miklu lofsorði á skipið en Helgi Vaffe 333 var þá stærsta skip sem smíða hafði verið á Íslandi, 119 smálestir að stærð. Gunnar Marel Jónsson gerði skapa lónað skipinu og þótti smíðin mikið afrek á sinni tíð. Það var búið 213 hestafla Júní Muntelvél, auk 10 hestafla ljósavélar og dekkmótors sem var notaður til að knýja spilið. Fullbúið kostaði skipið 150.000 krónur. Í dagblaðinu Vísi greinir frá því að Helgi ber jafnmikið og venjulegir togarar eða rúmlega 2.200 síldarmál. Fyrsti skipstjóri á Helga var Ásmundur Friðriksson frá Löndum í Vestmanneyjum. Vernharður Bjarnason vann hjá Helga Benedikt sinni á þessum árum og þekkti skipið vel.
Helgi var óskaplega góður sjóbátur og léttur með afbrigðum því að hann þegar maður fór með Helga var þá til þess í móti þá var eins og hann svæfði öldurnar eftir hægt undir sig og lyfti sér svo létt upp á það að það var eins og það var aldrei neinn mótstaða og með öðrum orðum hann var svo leikandi léttur og sem ég kalla gott og maður hreyfi svolítið þegar að bátar sem að velta af sér báru en ekki taka hann á sig og láta hann ekki brjóta á sér þeir sem að liggja fastir í og býða eftir að báran koma á það og fara illa með hann þeir sem að leikandi léttur og dansa bárunnar af sér hann var einn af þeim bátum hann var eitt í byrjun stríðsins þá var fór hann vel ef að var hægt að koma aftan á hann því að lestin lá nokkuð fram að því að það var stóru í honum káetan og það þýtti það að hann lestaðist aldrei fram og þá var nauðsynlegt að geta lestaðan aftur með keisnum og það var gert með kassafiski þannig hann var stundum með já 200 kassa, þessu létt kassa sem að voru nú með fiskikassar úr þunnu fjölu og þessir kassa voru notar og helga en þá allt einu þegar að kom nú einhver skandal upp með þessa kassa þá allt einu var rokið til einhver hysterískar fólk og heimtaði allir kassa væri bannaðir eftir það fóra með svona 135-140 tonn af fiski síðan var ís Það var talið heldur lítil ísun, að einna móti tíu, sem sagt að 140 tonn af fiski, þá 14 tonn af ísu, að ís. En þetta þurfti nú að vera aðeins meira sumrin, en það var bara það að hann geymdi fiskin svo ákaflega vel. Hann var svo skemmtilega einhver góður víður í honum og einangraði svo vel fiskin í sér að það mátti heita að það kom aldrei skemmdur kassi upp úr þessu skipi.
Áframhaldi að frásögn af vélbátnum Helga Vestmannum að þá var faðir minn Hallgrímur Júliusson skipstjóri á honum frá því snemma sumars 1942 þar til yfir lauk og hann fór fjölmarga ferðir til Englands og eftir 60 ferðir þá var áhöfnin heiðruð af borgarstjórn Fleetwood-borgar Að líklega sá skemmtilega staðburði sem átti sem staðum borði Helga var þegar að Hallgrímur Júliusson giftist Klöru Tryggvadóttur, konu sinni. Nýtjónda, er enda var þannig að giftist henni 19. júni 1942. og það var í Reykjavík og þegar að það nú að gerast að þá kemur Karl úr Vestmannaeyjum að Helgi sé orðinn tilbúin til brottfarar með fiskfarm og þá þurfti Hallgrímur að skjótast til Vestmannaeyja og sigla skipinu út og veislunni borð frestað sem að var haldin undan borð þegar hann kom til baka og má segja að það hafi verið líklega fjölmennasta veisla sem haldin hefði verið í Vestmannaeyjum vegna þess að þarna borð var veitt súkkulaði með konjaks í blöndun og Hallgrímur var í brú og Klara kona hans var í lúkarnum og talið að 600 manns hafi komið þarna borð og líklega eru það flest allir sem hafi komið niður á bryggju þann dag.
Sunnan sögðist hann bræla á mót okkur allir einna út og gæðum grína því að hann gamna því að segja að dömunnar úti hefur nóg og hefur blása á mót okkur og það sem við sögðum alltaf er vant við var við komum út í kanalinn Ílandskanal og þá var vanlega slökkt ljós þannig að kveikt ljós segjum Við seldum í með slagt ljós eða þetta myrkri yfir hafið en kveiktum við kom út um ströndina. Það var hver ljós en þau lýstu ekki upp en til hérðar og út. Svo sagði, flugvélar sá okkur ekki. Sundið milli Skotlands eða Suðureyjan og Skýrlands er þengst þar sem rallin sundið er. Ég sundi við rallin, eina rallin Ísk eiga og hún þrengir sem þetta ekki þröngt en nokkur hann, svona. Ég við stýrið þegar við leggjum í rallinsundið og það sama brælan á móti og það svona fjórum nótt sem ég hann að vakt frá fjóru til átta. Þessi sagði alveg merkilega til að ég sé tvö ljós að tvö ljós á skipum á eftir okkur, annað ekki langt undan en hitt langt, mikið fjarska og þá var það búið að kveikja nú og það við leggjum í sundið og keirum gegnum það og ég aðeins fann að sjá bjarma fyrir degi þegar við komum gegnum sundið ég syng mína gleðivísu við stýriðu Hallgrímur líkur inn í betri ekki og sefur þar Svo heldum við áfram og við komum för að vinna við æna mön eða mann, æra mann og inn á fljóti í Flitvót og þar var þannig að hafa til í Flitvót að það var hleyft inn í dokkina eða hleyft út dokkina þetta er sagt tvo tíma fyrir flót og inn í hana tvo tíma eftir flót það var fjóru tíma sem var opinn á í einu Nú komum við á fljótið og leggjumst þar býðum þetta lósi við leggjum hægna 2-3 tíma ég trúið þá kemur tóari og leggst rétt við utan okkur og svo annar rétt og eftir skömmur sérna kemur lósin nú fyrir hann upp ekki kemur ekki til okkur að hilsa okkur þetta beinti við stýrus til Hallgríms við erum ekki að klarta dekkinu að fara í höfnina að dokkina En hann hefði ekki okkur auga, við hefum það, sjáum það eitthvað sem íbyggjart, veitum ég hvað það Svo kallar Hallgrímur út gluggann til okkar, skiptjörn, og segir hver eitthvað var við stýrið í rallinsundinu. Nú, mér hálf bregður, ég veit, ég hefði skeð, þetta ég getur að vilja þessu. Já, mér kallar mót þegar, já, það var ég og þú segir, við erum að vakt, en ég var við stýrið. Þá segir lítur sig lós út gluggann og segir heppin drengur sen og bendi upp við himis. Mér fötta hans og ég hugsa mér að hvað hefði nú verið að gerast. Svo við kallum við Hallgrímur og spjóðum hvað hefði skeð. Ja, ég segi hvað þeim komið í hefnina sig, þetta ekki nefnt. Svo siklu við inn og allt í lagi. Þegar við settiði mataborðið í káðu í takkinni þá segja Hallgrímur að það hefði slitnaði tundöfla belti eitt eða tvö sunna við rallin og reykt inn í sundið. Og við höfum svamlað gegnum þetta og spöðið mjög hvað ekki sé neitt. Ég sagði svona í hvað gríni, ég sá svona skikki báruhaldan og segir, ekki meira. Þá var búið að reynsa upp 18 döfl. Svo, þegar þessi tveið tóra sem kom eftir okkur fór í gegn.
Helgi flutti iðulega alls konar varning frá Bretlandi til Vestmanneyja á stríðsárunum og voru verslanir Helga Benediktssonar annálaðar fyrir fjölbreytt vöruúrval.
En þegar maður fer nú einu í annað þegar maður mann eftir þessu, þá til dæmis mann ég eftir því að ég fór til júní, maí, eitthvað svoleiðis, skrapp ég norður til Skotlands í Kirkaldi og ég kefti 30 tonna línulegum frá Makkeins í Kirkaldi í Skotlandi.
Hvaða ár var það?
Þetta var 42 sem ég kefti að teldi svo í april mæ. Síðan þurfti ég nú að koma þessu sögðu til Flýthút og ég gat nú eftir með illu leik fengi bílarflutning á þessu því að það var svo erfitt að stríðsárum að koma þessu. En það var síður að hafa 180 tonn í helga. Að hugsa að vera svona 178 tonn með það fór hann alveg eins og söma hleðsla og hann leiði ákvöla vel undir því skipinu. Og þetta hefði gengið verið yfirleitt. Ég var á sunnudegi og ég var búin að panta það, það var línulegum ekki komið og við varum búin að setja í skipið 130-140 tonn. Og þá beið ég með 30 tonna kolum, cirka 2 vagna, það voru cirka 15 tonni hverju vagni, og seti í skipið að miða dekkið á honum ef ekki kæmi línunum. En þegar við erum að búin að setja kolin eða konur út á olíukæjanum, þá kemur línunum á sundi. Og þá vildi ég stoppa og fara inn í dokkun aftur, og allt í það var flóði og ná kolunum upp eða eitthvað til að bjarga línunum. En þá sagði Áski skipstjóri við mig að þetta var engi vandi, hann var ekki þyngri með þetta heldur en síldarlegs leima, við skildum bara raða línunum yfir allt ekkið og yfir kolin. Og það var úr að ég náði einhverja menn til að hjálpa við að þetta var. En þannig var í skipinu var 112 tonna sementi því að ég hafði pantað 200 tonn, annars að fara 100 tonn í erdnu. En Erna hafði ekki geta tekið um 88, svo þá veist að engi vandu að sitja í helga, svo hann tók 112 af þessu og svo varum með mikið öðrum vörum, asbestin 20 tonn og svo var hvert aðra vörum og vefnaðar og fleira og skipið orðið fullt. Og við settum þetta í. Og ég vil geta þessa, með þessa ferð sem að var nú 212 tonn sem að mældist úr skipinu, þá vorum við með svona 5-6 vinstig á bógin allavega heim til Vestmanneyja á móti svona útsýning suðvestan og við fórum 4 sólarhinga til Vestmanneyja, akkurat 4 sólarhinga, við komum að 15. kvöldi í indælisveðri til Eyja og ég vildi nú helst ekki koma inn til Eyja fyrir nóttina en Áskei vildi bara fara strax heim og við vorum konir 8 kvöldi eitthvað svoleiðis upp á víkina í glansandi sólskinni. Og það var til þess að einhverjir tóru nú að taka mynd af skipinu og síga ítmannum á þetta hvað skipi verið hlestað. Og það var út að síslumar skipaði að skildi viktað upp á skipinu og það reyndist á vera eitthvað 212-14 tonn. Og skipi sem var nú 119 tonn og svo það var eins og síldar farmur. En ég vil geta þessu leið að að nokkur skip voru okkur, fóru undan okkur daginn áður úr flýthút og þeir komur aðeins og eftir okkur til eiga, þær voru sólaring lengur en við og þar með var sæfellið.
En hvernig var vistin um borðið Helga þegar skipið var svona hlaðið?
Hún var alveg óskaplega góð. Því hann fór svo vel undir þessu. Hann Helgi, hann stappaði aldrei, hann var svo mjúkur á framendan að þó að við hefnum þessi 6-7 vinstig og bógin þá við sem var laðið, hann skreiði gegnum þetta og barði aldrei, hann var svo óskaplegt sjóskip og að maður eiginlega var alveg sérstætt að vera borðið í honum. Hann af þeim skipu sem ég þekki er Helgi eitthvað það mesta sjóskip sem ég þekkti, sem ég þekkt. Enda var hann að þessa heimleið, þetta var smávið sem hann kulaði fram yfir honum, en maður sá hann bara muldi þetta undir sig og klauf þetta alls sem hann með alveg einstök ánægju.
Vélskipi Helgi færði eiganda sínum mikinn auð. Árið 1947 lét Helgi Benediktsson smíða enn eitt skip, Helga Helgason, sem var stærsta tréskip sem smíðað hefur verið á Íslandi, 189 smálestir. Skipstjóri á honum var landskunnur síldarskipstjóri Arthór Jóhansson. Haustið 1949 bjó Arthór skip sitt frá Raufarhöfn.
Í síldarvertíðarlok þá kom Arthór upp í verstjóraskúr og til að kveðja og sagði jafnframt að hann myndi ekki koma að sumri. Hann reiknaði ekki með að koma aftur. Og Guðmundur Verstjóri hann spurði hann okkur hann sagði þetta hvort hann var að hætta með bátinn. Nei, hann sagði það ekki en hann sagði að amma sín heitin hún hefði vitjað sín allan hann skipstjóraferil og vísa sér á afla en sambandi var orðið svo náið að hann var oft lengi að átta sig á hvort væri draumur og hvað var í draumur og hvað var í veruleiki og sagðist álíta að hann væri að hverfa til hennar.
Helgi var í vöruflutningum milli Vestmannei og Reykjavíkur og flutti bæði vörur og farþega. Pappi hafði sett það í vald Hallgríms Júlíussonar skipstjóra hvort að hann tæki gjald fyrir farþega og það var aldrei gert. Á þeim 11 árum sem Helgi var við líði sigldi hann 200.000 mílur án óhappa og þetta nálgast það að vera fjarlæðin á milli jarðar og tungls.
Það var nú þannig að það var búið að vera leiðinda veður og ekki flogið og ég var náttúrulega hugsa flug og ég var með mikinn farangur. Af því að ég var að fara sem nemandi til á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum þá þurfti ég náttúrulega að taka með mér allt dótið mitt og ég var með koffort, stórt koffort og tösku. Svo ég hugsa með mér að hérna, þetta var ekki flogið og ég vissi ferðina þannig með Helga. Ég fer bara með Helga og ringi heim á fimmtudeginum og segi við þau að ég ætli að fara með Helga og ekkert meira með það. Svo á föstudagsmorguninn að þá hringir pappi og segir sér svo vond spá að ég fari bara ekkert með skipinu. Og svo fekk ég mig leigubíl og á föstu, eftir mitt daginn á fösta og fóniðir yttir og hitti strákana. Ég man nú ekki hverjir það voru aðalega, en mér finnst aðalega hafi verið hann Binni, sem að maður þekktu, allir þekktu nú að góðu og yndislegu og hann tekur dótið mitt og þeir fara með það upp í bát, upp í skip. Þannig að ég hérna, þegar ég fer, er á bryggjunni og snými svona við og þá sé ég strákana svona álunningunni og ég kalla til þeirra verið bless og við sjáumstum bara helgina í eigum. Og þetta er búið að vera oft í huga mínum. Þegar ég heyri slysi, þá hugsa ég mikið er þetta hrikalegt. Allir þessi ungu menn og hérna, og ég sagði bara bless, við sjáumst, og svo var það bara búið. En þessu skýtur oft upp í minningur minni.
Þetta kvöld fylgdi mér niður á bryggju Reykjavík, systur mín og mágur. Veðrið var hrífandi fagurt og heillandi. Lampandi sjór í mánaskinni og eins fagurt og verða mætti og blæja logn. Svo systur mín segir allt í henni við mannsinn sem var vestmanneyingur. Ættu við nú ekki skreppa til Vestmanneyja með hún og Jóni. Mér langar svo til að heimsækja hana Solveigu. En Solveig var námssystir systur minnar í hjúkrunarskólanum og þau litu í kringum sig og það var ekki að fástum veðrið. Svo því ekki það segir þá maður hennar. Þá segi ég að þá verði að láta við tafa ykkur því að það veit enginn að því sem var til Vestmanneyja. Og hann hljóp upp á bensínstöðu eitthvað til þess að gefa þessar skýringar. Og kemur aftur og þá segi ég við hann, já, nú er eitt í þessu máli. Systur mín er barsafandi komin. Nokkra mánuði á leið svo að hún getur ekki staðið í þessu skipi til Vestmanneyja. Ég ætla að gá hvort er ekki pláns í Herðubreið sem er láða þarna hinum megin við gömlu bryggjuna sem heit Sprengisandur. Svo ég brá mér þangað og það vildi þá svo til að það voru tvær kojur lausar í klefa sem passaði ágætlega og ég sagði þeim svo væri og með það fórum við yfir í Herðubreið. Engin vissi annað en ég færi með Helga.
Nú, föstudaginn 7. janúar, þá var ég búin í skólanum klukkan 3:30. Ég fór niður á loftlega skrifstofu í Lækjagötunni og spurði hvort það væri flug til Vestmanneyja. Þeir sögðu að væri ófært og búið að aflýsa öllu flugi þann daginn. Síðan fór ég niður að höfn þar sem Helgi lá. Það var venja mín á þeim árum. Hann lestaði í Reykjavík alla þriðjudaga og alla föstudaga. Ég stóð hérna nokkura stund á bryggjunni, rétti við vini mína hefnaverkamennina og fleiri sem voru þar. Þá kom þær Arthór Jóhansson sem var skipstjóri á Helga Helgasinni og spurði mig hvort það yrði flogið. Ég sagði því miður Arthór minn, það er búið að aflýsa öllu flug í dag. Mér er minnist þetta að Arthór sagði, þá fer ég með Helga, frekar en Herðubreið, því að Helgi fer inn þó að það verði slæmt veður. Síðan gengum við báður borð og fórum niður í Káetu. Þar sátu nokkrir á áhöfninni og spjölluðu saman og ég man sérstaklega eftir Halldóri Jónsson, vesturíslenska prestinum. Ég sat þarna á annan klukkutíma og hlustaði á spjallið þeirra þegar það var svona almennt spjallum menn og málefni. Klukkan 6 þá kom Hallgrímur Júlíusson skipstjóri og sagði að það veri allt tilbúið til brottferðar. Svo við fórum upp og ég kvaddi menn og stíg frá borði. Nú, þarna var allt gert sjóklárt og landfestar voru leistar klukkan að ganga 7. Það var einhver einstök ókyrð í mér. mig langaði svo með honum. Ég var hálfu viðþolslaus en ég vissi að ef ég færi þá yrði ég rekin úr skóla. Þannig að það sem bjargaði því að ég var ekki með um borð var að ég hafði stólist með honum mánaðamóti nóvember, desember. En þarna stóð ég eftir á bryggjunni og horfði á Helga sigla út úr höfninni og hverfa út í nætursortan. Herðubreiðin fór vistu tveimur tímum síðar.
Veðri var nú ekkit óskaplega vont þegar að Harri var á stað. En þegar við komum fyrir Reykjanes, þá var komin austan stormur. Nú svo var bara haldið í átt til Eyja. Og er við nálguðust Eyjarnar. Þá vorum búin að sjá Helga á undan okkur og við sáum að hann ætlaði að fara sundið og á milli Eyja og Vaxaskers. Við eftir kalluðum upp lóðsinn og báðum með lóðs og nú svo var beðið eftir lóðsinnum og hérna fylgst með Helga. Svo sáum við að hérna að hann fekk brot á sig og þá ég var nú við stýrið og ég heyri kallað upp að hérna að hann sé bara komin á rek að hljóta eitthvað að hafa komið fyrir eitthvað alveglegt en svo bara skipti einhver tóðum hvort það voru nokkra mínútur að þá sjáum við það að hann lendir upp á skýrinu upp á skellir skýri sem er þarna austur af Fasaskýri. Já, strax þegar við sáum hvað verða vildi, við sáum að skipið var farið að reka, að þá var haldið að skýrinu, þá hljóp skipstjórinn í talstöðuna og kallaði upp Vestmannaeyja radió og sagði um hvað væri að gerast þarna. Og það væri ábyggilega alvarlegt þarna, hefði orðið alvarlegt slys þarna. Hann lendir þarna bara upp á skerinu og það skipti einhver tóðum, kannski 2-3 mínútum, þá var hann bara korfin. Og skömmur seinna fyrir að reka brakúrunum þarna í kringum okkur. Og litlu seinna þá sjáum við að mann á skerinu, snöggklæddan, á skýrtunni bara og skoðum við seinna sjáum við annan mann á skýrinu og við sáum að hann hljóp þann skýrið og það er ekkert með það er fyrir skipað að svifta ofan að bátunum og gera bátinn kláran en svo þegar að tilkoma þá held ég að skipstjórna menn hafi séð það var ógerningur að setja út bát því að þarna voru komin í alltaf 10 vindstigum og það var hætt við það. Ég var sendur upp á brúna til þess að veifa mönnunum til að gefa þeim til kynna ef við væru búin að sjá þá og þeir veifuð á móti. En svo var skotið á skerið á minnsta kosti tvær línur sem fóru þvert yfir skerið. En þeir hreyfðu sig ekki til þess að taka línunar. Og þá var nú orðið skammt í myrkur. Klukkan hefur verið orðin 2:30 eða meira var orðið farið að skyggja þarna ört. Nú og svo var bara haldið þarna við skerið, dólað við skerið og kastarinn hafður á skerinu til að gefa mönnun og von.
Já, ég glemi því aldrei því að Helgi maður minn kom heim og bað mig að koma með sinni í borðstofu og lokaði á eftir sér og segir hann Helgi var að farast við faxast hér og ég já, mér varð ekki annað en orð, að orði en það þú voru að fara strax út hennar klöru og segi henni þetta og hann gerði þá kom með hann aftur og hún var bara hjá mér viti sínu fæjar náttúrulega sorg var hjá mér bara í halva mánuð bara lá í rúminu og ég sendi aðra stúlkuna sem var hjá mér það var Sýri Jólaðs út til annars um bönnin ekki var hægt að láta þau vera ein mér fannst þetta svo ósköplegt því voru nýbúin að sjá og redd út eldursklukkan þegar hann sigldi fyrir eyðið við fylgdum stótt með bátunum þannig það var þá engin hús þarna fyrir norðan hjá okkur fyrir norðan okkar hús
Þegar hann kemur heim og hann búin að koma í klöru þarna og Guðrún gengur nú frá í herbyggi fyrir hana og því það var drifið að setja hreint á rúm og láta það, og því það var náð í laknir. En svo kem ég niður og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrgð sem að maður einhvernig fannst maður bera eitthvað svo mikil ábyrgð að reyna því að Guðrún segir við mér tekur í hendina á mig svo tekur með hendina sem Sirri mín statt hú þig, segir hún og ég fer inn í stofu og þá Helgi Benz og lagt og það upp í sófa og með hvítan klút yfir andlitinu og mér fannst ég endilega þurfa að gera eitthvað og ég fór að laga þig gott kaffi og færa honum en þá það bara eiginlega fiskilt sem ég sé fullari mann gráta sko og ég hugsaði með mér með, sko, hann svona harður og sterkur maður, hann grætur.
Fréttin að Helgi hafi lent á skelli, flaug eins og eldur í sinum allan bæ og menn vissu að tveir menn höfðu komist á skerið. Binni Gröf vildi fara með björgunarbátur á eyðinu, mannaðan röskum mönnum og gera tilraun til þess að fara út í skerið og vita hvort hægt væri að komast upp á skerið. En Ásall Sveinsson sem þá var formaður björguna félags Vestmannaeyja, hann tók ekki mál að menn færu að fara út á skerið við þessar aðstæður sem þarna voru. Það var komið austan háveða rok og fór ört vaxandi eftir því sem á daginn leið. Borð í herriðbreiðinni voru í það minnsta fimm skipstjóra lærðir menn, auk skipsafnarinnar sem voru náttúrulega skipstjóri og tveir stýri menn, þá voru Jón Sigurðsson Lóðs og Hannes skipstjóri útgerðamaður frá Hóli í Vestmannaeyjum. Og þeir töldu aðstæður slíkar að það væri ekki vogandi að fara út í skerið.
Við fréttum þetta mjög snemma þarna á spítalanum. Það kvísast að þið væru lifandi upp á skerinu og við náttúrulega höfðum allt þar sem við höfðum gátum haft til að taka móti þeim og mann eftir við tókum alveg eina stofu settu þar tvö rúm og það var alveg óskapleg spenna og náttúrulega hryggð í öllu þessu hjá okkur Við vorum ákveðnar í því að ákveðin í því að standa okkur og svo vorum við vakandi þarna allar nóttina, það var þarna annu nóttin sem kviknaði í hræðustistöðinni og þá fannst okkur nú alveg mælir fullur. En það átti nú eftir að skýja ennþá meira sko. En þá ömulegra, hörmulegra.
Hvað var það?
Já, það var þegar þau komu í land og voru þá liðnir, voru líka en ekki lifandi menn. Það var eins og það væri alveg með okkur allanum tíma en svo verðum við náttúrulega að standa okkur. Það fóru aldrei í rúmin sem við höfum búið fyrir þá.
Vélbáturinn Sjöfnin sem hafði farið með lóðsinn út í Herðubreið hélt þegar til hafnar aftur og sótti ýmsan björgunabúnað. Hún fór aftur út af Faxaskerum klukkan 3 ásamt vélbátnum Gottu. En björgunatilraunir báru engan árangur og héldu bátarnir aftur til hafnar sjöleytið. Veðrið var þá orðið afskaplegt og fór enn vestnandi. Skipstjórn á Gottunni var beðin að fara út að Faxaskerum kvöldið og freista þess að lýsa upp skerið. Fór hann við fjórða mann en varð frá að hverfa vegna veðurofsans. Leitaði hann vars vestur undir ofanleitis hamri. Gottan var tíma talin af því að talstöð bátsins bilaði og spurðist því ekki til hans fyrir enn með morninum. Nóttina varð mikill eldsvoði í Vestmanneyjum þegar kviknaði geymsluhúsi sem kallað var Kumbaldi. Eldurinn breyttist þaðan í efstu hæð hraðfrystistöðvarinnar og varð af því mikið vál. Logandi pappaflixur þeyttust allt vestur í náttmálaskarð. Eldsbjarmi lýstu upp kaupstæðin og jók enn á angist vestmanneyinga. Inni á Eiði byðu Binni í gröf og menn hans fram á sunnudagsmorgun.
Sunnudagurinn hann var ömurlegur. Það ríktis mikil sorg í bænum og það var ekkit hægt að gera mennunum til bjargar og það var ekki fyrir á mánudagsmorguninn sem að Binni í gröf mannaði björgunabátinn sem var geymdur í skýlinu á Eiðinu og Sjöfnin hún var fengin til þess að draga björgunabátinn með mönnunum austra skerinu og síðan réru þeir síðasta spölin að skerinu og þá voru leyni tæpir tveir sólarhringa frá því að Helgi fórst. Þá var veðrið orðið heldur skaplegra en alls ekki gott.
Á mánudags morgunni þá tókum við eftir því að þeir voru athafna sig þarna við Eiðið að setja út bát og við færðum okkur þarna að skerinu og fylgdustu með þeim þarna úr fjallag. Við sáum að þeir réru þarna skerinu og það stukku þrír eða fjórir menn, ég nú ekki alveg vissi því, og upp í skerið. Og þarna lónuðum við hjá og fylgdustum bara með og svo sáum við að þeir fleigðu þarna líkonum í sjóin og dróguðu á spotta. Þá vissum við strax að þeir hefðu verið dánir mennirnir. Nú svo sildum við inn til Eyja og með flaggi hálfa stöng á eftir þeim.
Rúmum tveimur vikum eftir Helgi fórst varð sá atburðu vestur í Flatey á Breiðafirði að mikill bjarmi sást í vestri. Töldu menn fyrst að skip væri í ljósum logum en síðar hugði fólk að bjarminn hefði stafað af endurkasti mánans frá spegilsléttum haffletinum. Svipaleiti tók mikið brak að reka inn fjörðin og varð brátt upplýst að þetta væru leifarnar af Helga og annar björgunabátur skipsins. Virtist sem huldar vættir vildu með þessum hætti kveðja hið trösta flegi og þá sem með því fórust.
Já, fyrst ráku nú stykki úr byrðingunum og það var alveg, það var ganeringin og plankabyggingin alveg úr og Ólafur heitin föðurbróður minn fann þetta á rifinu og taldi að það hefði orðið sjóslis ykkur staðar hér nærri. Nú nokkru seinna þá rak bátinn og það sáust engin merki á honum og hann var dreginn á traktor hér upp og nokkru seinna þá kom í ljós nafnið á skipinu á Helga og ég má segja það hefði verið rétt hálfur mánuður sem að þetta var á leiðinni frá Vestmanneyjum og hingað og það var haft samband við eigandan í Vestmanneyjum og honum sagt frá þessu og hann sagði að það ætti að líta á þetta bara eins og hvert annað áðrek.
þegar báturinn rak eins og Gunnar sagði nú áðan þá voru brotin aðeins í honum örfhábönd og þrjú borð á stjórnbóð síðunni, hann kvolfir hérna. Greinilegt að súðin byggð úr orkompæn, stefnir og kjölur úr eik og kjálsíðunar hafa gefið sig frá kjölnum og hanga nú niður þannig að þó að kjölurinn haldi nú svona nokkurn veginn sinni beinu línu þá eru kjálsíðunar eða súðin dottinn niður þannig að fúin hefur nú unnið á þessu eins og öðru. Nú hann allur vaxin skóf og mosa og á ekki fyrir sér langa lífdaga úr þessu.
Já, hér ég með í handanum vastus húninn af skipinu Helga frá Vestmannaeyjum sem fóst í janúar 1950 að Faxskeri. Þetta rak í Keflavík eða Brimnesi svo kallað, það yngsti hluti Látrabjörgs utan til í Keflavíkinni og það fóru menn hér úr frá Hnjóti yfir í Keflavík og þeir komu með þennan hlut og mér tjáð af mönnum sem hafa skoðað þetta hjá mér og sem hafa vit á þessum á smíði á þessu að þetta sé mjög merkilegur hlutur og einn orðan og þannig að þetta vera algjör dýrgripur. Þetta er rennt í Rennibekk og smíðað úr afskaplega vönduðum viði og mikið lagt í þetta og það meira að segja skrúfan sem festir þessu við massustoppin, hún fylgir þessu. Og hérna einnig blökkin sem fyrir fánalínuna sem var nú oft í formastir þessar skipa.
Ég man eftir tvöföldum eikaböndunum úr Helga. Allir það hafði ekki verið svona 6-7 tómur á þykkt, hvort band, bolta saman og eflaust yfir fet á hinn veginn. En þetta var nú samt brotið niður í svona metersbúta. Það rak nú ekki mikið brakúrunum á Melnesi. Það voru eitthvað tvö svona brot úr böndum. Ásamt að ég held horni af lestarkarmi. Það var eikar efni í því líka og hafði brotnað sem komið yfir hornið og var bara stuttur spotti 50-60 cm sem komið megin. Aflið sem að vann á þessu var auðvitað gífurlegt og þó var alltaf svo að þegar maður sér hvað brimi getur gert þá undrast maður alltaf meira og meira. Stærsti fletin sem rakur honum hér rak inn á Brjánslæk á sandin milli Arnórstaða og Brjánslækjar og það var stykki úr skutrönginni á honum sem náði framundi vélarúmið og breytina veit ég nú ekki um.
Skipið var, það var gífurlega, þetta var vélarúmstykki, það var þetta gífurlega mikið af boltum í því, löngum boltum sem náðu úr gegnum allan byrðingin og upp í gegnum vélaklosningar, en skipið var, og það var afskaplega þéttbundið, því ég man eftir að það var svona rétt þverfótur á þessum kafla í því sem hægt var að koma niður á milli banda, þetta er að búa að rífa garneringun úr. Þverfótur, það þá bara þvert fótur en ekki langsum. Og saumurinn sem að, þetta var nú spíkara stórir, þetta var 8 tómum saumur mikið, 6 og 8 tómum saumur, sver. Því að þetta var nú verki sem maður hafði, það var meir sér rétt að þessa nagla sem bói í var, því að það átti að nota þetta, þó er hann kannski ekki allt notaði saumurinn, en hann var geysilega sterkur þessu bátur að sjá. Og pappi sem var nú skútu maður frá unga aldri, hann sagði að þetta hefði verið gífurlega sterkt skip.
Með vélskipinu Helga fórust þessir menn. Hallgrímur Júlíusson, Gísli Jónasson, Jón Valdimarsson, Gustav Adolf Runolfsson, Sigurður Ágúst Gíslason, Óskar Magnússon og Hálfdán Brynjólfsson. Farþegar voru Arnþór Jóhannsson, Halldór Ed Jónsson og Þórður Bernharðsson. Í upphafi þáttarins heyrðist Halldór Ed Jónsson lesa kvæði tileinkað skipshöfninni á Helga. Í lok þessa þáttar verður það sungið við lag Arnþórs Helgasonar. Lagið er tileinkað minningu Helga Benediktssonar, útgerðamanns í Vestmannaeyjum.
Þá er lokið þættinum helgaslýsið við Faxasker 7. janúar 1950. Umsjón hafði Arnþór Helgason. Þessir komu fram Guðrún Stefánsdóttir, Halldór E. Jónsson, Björn Sigurðsson, Gísli Brynjólfsson, Halldóra Úlfarsdóttir, Vernharður Bjarnason, Hallgrímur Hallgrímsson, Andrés Gestsson, Einar Vilhjálmsson, Sigtryggur Helgason, Aðalheiður Steina Skefing, Jón Hjörleifur Jónsson, Árni Ingvarsson, Sigríður Ólafsdóttir, Jón Björnsson, Þórun Sólveig Kristjánsdóttir, Gunnar Eyjólfsson, Ari Ívarsson, Egill Ólafsson og Ragnar Guðmundsson. Flytjendur tónlistar voru Kammerkór Langholtskirkju undir stjórn Jón Stefánssonar, Gísli Helgason og breskir listamenn. Sögumaður var Sigrún Björnsdóttir, tæknimaður Vigfús Ingvarsson.